kabinet sbírky grafiky a kresby Národní galerie, který je vystavován teď ve třetím patře Veletržního paláce. Připravila jsem drobnou expozici na téma nebo k dílu Jana Konupka. Ale to s jasným záměrem, grafický kabinet nepředstavuje průřez kresbou a grafikou Jana Konupka, ale zacílila jsem výstavu na jedno důležité téma, které jsem nazvala kosmická architektura Jana Konupka. Jan Konupek byl výrazná osobnost českého výtvarného umění, který začal být vidět na scéně už kolem přelomu století. Zejména tady jako grafik, ilustrátor, ale hlavně jako člověk, který chtěl proniknout do nitra věcí, jak se tak říká, umělec-symbolista. Stál v okruhu kolem Josefa Váchala, Jana Koblihy, společně zakládali hnutí Sursum, ilustroval moderní reví a ty jeho rané věci, výrazně symbolické, byly takovou jeho ikonou tvorby. Ale právě na to se grafický kabinet teda rozhodně nezaměřuje. Mě zaujala pozdější tvorba Jana Konupka, a to od 20. let dál, až vlastně do jeho smrti nebo do jeho posledních děl v roce 1944. A to v kresbě, vlastně kresba je taková jako intimní projev, umělci dává možnost třeba i experimentovat v jeho uvažování a vyjádření. Má mnoho výrazových možností, kresba jako taková a u Jana Konupka teda obrovsky. Když jsem se dívala na jeho tvorbu, tak jsem zjistila, jak je bohatá právě v té pozdější etapě 20., 30., 40. léta. A rozhodla jsem se vytvořit grafický kabinet. Logika grafického kabinetu je taková, že nám dává možnost kurátorům vystavovat ta díla, která jsou v Národní galerii. Nemáme zde žádné zápůjčky, přestože třeba v Galerii hlavního města Prahy nebo v Památníku písemnictví najdeme řadu skvělých děl Jana Konupka. Ale logika grafického kabinetu je tedy o sbírkách Národní galerie. Já vlastně v tom svém působení ve sbírce grafiky a kresby sleduji vlastně už třetím, čtvrtým rokem jedno téma, a to je téma architektonické kresby. Co vůbec znamená tento pojem, jaké má možnosti, zvlášť v současné době, kdy architekti čím dál tím víc pracují s počítačem. Mně přišlo důležité se podívat, jak to bylo třeba v minulých dobách. I se ukázalo, že tvůrčí architekti rané avantgardy, někteří měli dvě osobnosti, nebo měli dva typy projevu, jak tu architektonickou praxi, tak vedle toho volný umělecký projev právě závislý na kresbě. První, kdo mě zaujal z tohoto okruhu malujících nebo kreslících tvůrčích architektů, byl Bedřich Feuerstein. On má jako architekt v Čechách dvě realizace monumentální, výrazné, ale potom působil v Japonsku hodně, nějaké francouzské školení, ale vedle té jeho nesnadně realizovatelné architektury dělal návrhy na scény a skvěle kreslil. Kreslil na cestách studijních a ve 20. letech podnikl takovou iniciační cestu s Josefem Šímou na sever Španělska, na jih Francie, na to rozhraní. A z této cesty jsou v jeho díle skvělé akvarely, které můžeme nazvat puristické, velmi avantgardní, a tam jsem se poprvé položila otázku, co vlastně může být architektonická kresba, kde jsou hranice nějaké stylizace, kterou architekt přináší, nebo prostorového uvažování, který se pak objevuje v jeho architektuře a tak dále. No a patrala jsem dál a druhým člověkem, který zde měl tady grafický kabinet na toto téma, byl Vlastislav Hofmann. Opět tady avantgardní architekt, který vychází vlastně z té generace kubismu a ve 20. letech pracuje hlavně jako divadelní architekt, ale má též realizace třeba mimo Prahu, ale jeho kresebné dílo je opět velmi překvapivé, velmi barevné. Důležité bylo vidět, jak na něj třeba působí krajina, jak ji znázorňuje ve svých akvarelech. Zase nějakým specifickým způsobem, než bylo úplně jako běžné v té době v malbě. Takže tam opět bylo velmi výrazně vidět, že je to praktikující architekt v té konstrukci krajiny, ale překvapivě nesmírně barevné. No a třetí z té řady tvůrčích architektů je Jan Konoupek. Když jsem zjistila, že jeho první studie, začátky byly právě na architektuře v ateliéru Jana Kouly, který sám byl tedy výborný kreslíř, tak jsem začala pátrat hlouběji a hlouběji i se ukázalo, že právě ve 20. letech, kde začíná tady expozice v grafickém kabinetu, se si myslím taková ta jeho schopnost uvažovat ve velkých prostorech a kresbou je znázorňovat a schopnost geometrické kresby, takové pečlivosti v budování objemů, ale zároveň ovlivněné tehdejšími avantgardními proudy nebo hodně barevné díky Vlastislavu Hofmanovi, kterého on znal a studoval, takže stojí za to mu věnovat samostatnou výstavu tohoto pozdějšího období. Takže vlastně jsem chtěla představit Jana Konoupka, malíře, symbolistu, jako architekta zároveň. Protože on ve svých kresbách začal budovat nový svět, nový vesmír, univerzum. Byl samozřejmě člověkem mystikem už od začátku své tvůrčí cesty. To nikdy neopustil. Byl velmi úzce propojen s literaturou, měl v literárních kruzích blízké přátelé. Tím velmi zásadním byl Otokar Březina a jeho dílo ilustroval a na začátku 20. let ilustroval Březinovy texty Stavitelé chrámu. A vlastně těmi ilustracemi i propojením s tím literárním obsahem se začala kresba Jana Konoupka stávat čím dál tím samostatnějším vesmírem. To byla teda jedna iniciace, kdy ho můžeme nazvat umělcem architektem, přestože kreslí. A druhým fenoménem, který je na jeho tvorbě této době zajímavý a také ho jako směřuje do té architektonické kresby nějak jako více, je jeho zájem o aktuální umělecké dění a v druhé polovině 20. let vliv abstrakce. Třeba Kupkových děl nebo tvorby fotografa Drtikola, který byl tady taky nějakým způsobem nasměrovaný jako člověk, podobně jako Konoupek. A ta schopnost využít abstrakci jako nějaké formotvorné uvažování v tom budování nového univerza vesmíru, tak ta je teda u Konoupka opravdu jedinečná. I když, řekněme, mluvíme o období třeba 3-5 let, pak nastupují další inspirace, jako je třeba surrealismus, který on nějakým způsobem reflektuje ve svých textech, ale i v kresbách. A potom ve 40. letech taková hodně civilní poetika spojená se surrealismem. Určitě znal skupinu 42, takže ty jeho poslední kresby, velké formáty, barevné, propojují takového jako skutečně člověka, nevím, v klobouku, v saku, takového jako civilistu, se sny a s architekturou ve vesmíru, která se mu vyloženě jako zjevuje na těch kresbách barevných. To je ta poslední kompozice, která je tu vystavená z roku 1944, kdy kresebně vymakaný chrám inspirovaný antikou pluje v oblacích a pod ním je krajina Českého středohoří, obydlená civilisty, krajina Českého středohoří, kam Konoupek chodil, procházel krajinou. To byly místa, o kterých on mluví v osobních vzpomínkách jako o iniciačních místech pro vize, různé představy, které se mu při těch cestách zjevovaly, včetně těch architektonických představ. To jeho dílo je bohaté na výrazové možnosti, na prolínání aktuálních proudů s tou schopností konstruktéra. A ještě důležitá věc, pořád tam ale zůstává on jako vizionář, mystik. A máme zde řadu kreseb, kdy ta samotná konstruktivnost není důležitá, ale důležité jsou třeba životní energie nebo energie mezi tělesy, které on se snaží vyjádřit nějakým pojetím světla, jeho prouděním. To je třeba cyklus elektronů, který je zde taky částečně vystaven vlastně elektřina nebo pohled do atomu. a jeho struktura na elektrony ho zajímala. Na začátku 30. let to byl určitě jeden z nějakých tvůrčích inspiračních způsobů uvažování, který najdeme třeba i v díle Zdeňka Pešánka. Jan Konupek stvárnil osobitým způsobem. Elektrony získávají v jeho kresbách takový technicistní tvar, ale zároveň připomínají člověka. Každopádně jsou v nějakém jako energetickém dění, pohybu, vření. Ty energie uvnitř a mezi atomy, tělesy. Kdo byl schopen skvěle pojmenovat tvorbu nebo uvažování Jana Konupka, tak to byli jemu blízcí literáti, jako třeba Jakub Demel. Já to zkusím ocitovat doslova. Konupek přírodu jednak hněte, ková, tepá a jednak se do ní včarovává. Zmocňuje se jejího životního principu. Tak to si myslím, že je velmi trefné, že tam je vlastně všechno. Jak ta haptická schopnost hněte, tak ková, to už je vlastně ta technická stránka, technologická, velmi konstruktivní, včetně toho tepá. A pak je tam i to neuchopitelné, včarovává. Grafický kabinet je velmi pestrý právě na různé formální přístupy i na polohy, co může být architektura a jak vypadá architektonická kresba. Tak ty rané věci, které zde máme, to jsou právě ilustrace k Tokaru Březinovi a kresby na téma vznik světů. To je celý cyklus, který Konupek vytvářel v polovině 20. let, kdy pracuje uhlem v takové valerové kresbě a vytváří prostory, které nemají nějaké jasné ohraničení, ale důležité je světlo, jeho proudění, pohyb měsíce, slunce a tyto, řekněme, atmosférické nebeské sféry. Pak se nám najednou ta kresba proměňuje, on bere do ruky tuš a perko a je v té kresbě velmi přesný, vytváří detaily, už ten tvar nebuduje jako na sumarizaci geometrickou, ale s velkým detailem záhybů třeba na drapérii. Pythie, krásná kresba z přelomu 20. 30. let, která ale už zároveň má prostě nějaký ohraničený prostor a ta osoba Pythie je pro Konupka důležitá jako právě někdo, kdo vidí dál než za jevový svět, kdo je tvůrce nového světa, figura, která se v jeho díle objevuje častěji. Taková figura ten náš grafický kabinet začíná, Pythie, ale zároveň ukončuje, kdy na sebe podobu takového tvůrce, univerza, tu monumentální podobu někoho, kdo vytváří nový svět, bere člověk sám. Na té kresbě je zachycen tedy jako takový temný stín s kloboukem, ale je zde už v jiné rovině. Není to ta věštkyně, která vidí za ten smyslový svět, ale je zde člověk jako někdo, kdo ničí krajinu a vnáší do ní technické prvky a vyčerpává jí. Na té kresbě se objevuje spálená krajina plná elektrických drátů, spáleniště, objevují se zde letadla jako stroje, které ničí. Mezitím je válka, která celé toto uvažování posunula vlastně do netušených sfér toho, že je to možné. Vlastně taková celosvětová monumentální destrukce. No a mezi těmito dvěma kresbami tady máme další bohatý svět, jeho fantazie. Takové výrazné období je druhá polovina 20. let, kdy jel do Francie a navštívil katedrálu v Chartres, o které píše, že ho ten prostor, že ho duchovní prostor té katedrály velmi ovlivnil, fascinoval a že se teď zabývá kresbami, akvarely, které zachycují stejné světlo jako vitráže v té katedrále. To duchovní světlo. A to byl iniciační nějaký zážitek celé řady kreseb, které on nazývá orchvické férie. Hodně se blíží, jak kunzistorici rádi ty inspirace nazývají jasnými pojmy, tak se může blížit orfismu, tvorbě Roberta Deloneho, kterou určitě znal, to on zase jako byl velmi sečtělý. Ale zároveň jsou to monumentální akvarely zcela díla, kterých se prolíná jak nějaká osobní zkušenost z reálného prostoru katedrály Chartres, tak inspirace výtvarným uměním, orfickou malbou, to znamená malbou, která abstrahuje, vyjadřuje se v geometrických nějakých křivkách nebo objektech, ale zachycuje fenomény jako hudba nebo harmonicky laděný svět, ovlivněný nějakým podobným prožitkem, jako je, když posloucháme barokní hudbu, nejenom barokní, nebo potom přísnou geometrií, s kterou právě přichází třeba Kupka v této době, v nějakých geometrických plánech nebo jasných, velmi jednoduchých liních. To si myslím, že je u Kupky hodně zajímavé výrazné období. Tady v grafickém kabinetu je pouze část, další velkou část najdeme ve sbírkách galerie hlavního města Prahy. Ještě v té době byl také v kontaktu právě s Vlastislavem Hofmanem, takže znal jeho kolorismus, kdy budoval krajinu Vlastislava Hofmana. Tom akvarelu z ploch na sebe navazujících, nějakých barevných kontrastech, tak toto všechno Konůpek integruje ve svých orfických fériích. Férie je opět zase slovo, které znamená něco jako včarovávání. A opět se vztahuje vlastně k nějakému univerzu a principu, který v nás může všechny tady nasměrovávat, je v nás. A najednou, paralelně vedle toho, v tom samém roce, najdeme v jeho díle opět takový trochu cyklus, který nazýval on sám architektonická fantazie. To jsme už úplně jako v jiném světě, konstruovaném stélami nebo kvádry, velmi geometrickém, v prostoru, který může vypadat jako les kvádrů. Je takový hodně technicistní, neosobní. Je to přísný vesmír, už ne tak poetický a hudebně laděný jako ony orfické férie. Celá řada kreseb, nejenom akvarel, ale i v úhlu. Jako kdyby se zpátky vracel k té své naučené schopnosti z toho raného svého studia. To je doba, kdy se usadil už v Praze, ale předtím působil v Plzni, kde učil technické kreslení a kreslení na střední průmyslové škole, takže on byl neustále v tomto procesu uvažování. Další cyklus je právě věnovaný příběhu elektronů. Elektron letící vesmírem, srážky elektronů, člověk, stroj. To už je pozdější cyklus vlastně. Z roku 1943. Myslím si, že k tomu cyklu dospívá postupně pomaleji. Těch inspirací, ty bychom našli i v dobovém filmu, teď mě napadá. To je jako starší film, teda Fritze Langa, Metropolis. Nicméně ta robotická žena má podobnou stylizaci jako ten, já nevím, strojový elektron. No a posledním úsekem jeho tvorby to je právě ono propojení té konkrétní krajiny, nebo krajiny, která je ovlivněná lidskou prací a s nového světa, chrámů a nových architektur. Už je to možná poloha, která je hodně ilustrativní a v něčem je děsivá. Je děsivá tím měřítkem, vlastně na jedné té kresbě má ta architektura špičky hroty a vlastně může zranit. Na té druhé kresbě je to vyloženě betonová monolitická konstrukce, která může spadnout a rozdrtit. Takže je to vlastně děsivý svět, taky schopný určitě nějaké destrukce. Opět jsme ve válce, v tom válečném období. Konůpkovi jako umělci bylo vyčítáno, že je vlastně až tak roztříštěn do různých vyjadřovacích poloh nebo možností, že těch inspirací do sebe vstřebává až moc, že to jeho dílo není v tomto celistvé a konzistentní. To je jedna z možných kritik, ale mně naopak to přijde o to víc zajímavější. A to se bavíme teď jenom o kresbě, ne o jeho obrovské práci pro ilustraci a knižní design. Odkazuji k výstavě, kterou vytvořila Hana Larvová pro galerii hlavního města Prahy a její katalog v roce 1998. A galerie hlavního města Prahy spolu s památníkem písemnictví má tady velké sbírky Jana Konůpka.